jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
21. hodina klepe, už nebo už zaklepala dokonce na dveře, už jsme ji otevřeli ty dveře, takže máme tady po 21. hodině a to znamená, že v sobotu 3. listopadu, kdy mají svátek Hubertové, se budeme věnovat pořadu Stárnutí je přežitek. Tak už z toho samotného názvu toho našeho pořadu vyplývá, že pokud se k tomu vy sami nerozhodnete, tak nemusíte stárnout, buď tak rychle, anebo de facto skoro vůbec. Jenomže ono, jedna věc je říci a druhá věc je také si to povysvětlovat. A to je vlastně důvod, proč tento pořad nějakým způsobem vznikl. Přiznám se, že potkávám mnoho z vás, milí posluchači, z jakýchkoliv důvodů. A musím obdivovat, jak řada z vás vůbec nevypadáte na ty roky, které máte ve svém občanském průkazu. Je to dané tím, že se potkávám s řadou lidí právě té genetiky, která je velice, velice kvalitní. A kvalitní genetika, jak říkáme si Išou, kristovská genetika, také znamená, že to fyzické tělo je ve velmi dobrém stavu, ve velmi dobrých energiích a to se projevuje pochopitelně na tom, jak vypadáte. Je to opravdu až obdivuhodné, jak mladě leckdo z vás třeba uvažujete, přemýšlíte, myslíte. No a to všem tak trošku dneska budu mluvit, protože je spousta jakoby vlivů, které můžeme nějakým způsobem ovlivňovat a můžeme jimi tvořit to, jak jsme zdraví, to, jak se cítíme a to, jak vyzařujeme a vypadáme. Tak to je asi takové to široké dnešní téma, kterému se budeme věnovat. Jenom chci ještě připomenout, kdo jste třeba neposlouchali ten předchozí pořad, tak jenom připomenu, že jsem na telefonu, můžete volat sem do studia. Prosím vás, kdykoliv, jako klidně mi vstupte do toho tématu, já se pak zase k tomu vrátím. Takže můžete volat, protože vím, že řada z vás říká, no já bych zavolal, já to, ale buď se stydíte, nebo si myslíte, že nemáte hezký hlas do telefonu, to je vůbec úplně ten nejméně důležitý důvod. Důležité je, že máte myšlenku, kterou je potřeba říci, nebo že nechcete rušit třeba ten pořad jako takový. Vůbec na to nehrajte, protože ten pořad je interaktivní a naopak je velmi pěkně kvalitní, když zavoláte s něčím zajímavým. anebo s nějakou svou zkušeností, případně s nějakým dotazem, protože to všechno, já pokud nechcete volat, tak můžete napsat SMS-ku. Já vám řeknu teď telefon 774 139 044, tak tento telefon tady vám je k dispozici. Vedle toho pochopitelně můžete také využít Skype Petsyn 2, to je Skypeová záležitost, můžete psát, můžete v podstatě také zavolat, no, anebo potom do e-mailu svcs.midgard@gmail.com, to je vlastně e-mail, který také tady kontroluji v průběhu vysílání, tak aby případně jsem chytil některé vaše postřehy, otázky, dotazy, návrhy a tak podobně. Takže můžete ho využít a ten můžete využít ten e-mail, to je velice vhodné právě, když pak budete třeba poslouchat ze záznamu, protože vím, že hodně z vás posloucháte ze záznamu. A to má několik důvodů. Jeden důvod je takový jednoduchý, že zkrátka dobře, teď třeba sledujete úplně něco jiného, máte návštěvu, chcete si ji věnovat, nemůžete teď momentálně poslouchat, tak pak si to pustíte ze záznamu. Nebo někteří zase říkáte, že ta informační platforma je docela nabitá a že abyste to dokázali vstřebat, tak si to kouskujete, dávkujete si to. To znamená, že si pustíte část, třeba 20 minut, zažijete to, promyslíte si to, nějak to tak jakoby vstřebáte a pak zase posloucháte dál. To je velice potěšitelné, že to má pro vás nějakou hodnotu, protože to je ten nejsilnější motiv a důvod, pro který vlastně vůbec Studio Midgard vzniklo. To je právě o tom, abychom se s vámi dokázali já se svými hosty rozdělit o ty cenné, dejme tomu, zkušenosti, znalosti, vědomosti, které jsme nabyli, odaplikovali, dejme tomu, známe je, máme je zažité, tak abychom se s vámi o to rozdělili, protože, jak se říká, svík svým, vrána k vráně sedá. No a tak asi bych řekl, že zase se to ukázalo na tom setkání v Praze, kdy vlastně byli, jak si už od pohledu bylo zřejmé, kdo je posluchačem Studia Midgard, protože jsme se tak jakoby vzájemně přitáhli. Tak to je zhruba tak na úvod a pojďme se podívat na takový ten první bod, který jsem si tady nazval v tom svém povídání. Kdo vlastně léčí to naše vaše? Kdo vlastně léčí to naše tělo? To si často lidé zaměňují. A ono to vlastně vychází i z té zodpovědnosti vůči našemu fyzickému tělu. Tak za naše tělo není odpovědný stát se svojí zdravotní politikou, za naše tělo není zodpovědný ani nikdo z našich rodičů, za naše tělo, za to, v jaké kondici zdravotní, fyzické a další bude, za to odpovídáme my sami sobě. To znamená sami sobě a svým předkům a svému rodu jsme odpovědní za to, jaký ten náš organismus vlastně je. Tady chci ještě podotknout, že opravdu to je otázka našeho rodu. Tak našim předkům jsme odpovědní za to, že oni se snažili, aby naše bytost, naše osobnost, naše zdraví, aby bylo úplně v maximální formě. To znamená, předpokládám, že se snažili právě o to, aby bylo všechno tak, jak má být. No a my jsme povinováni také našim dětem, abychom toto, co jsme v úzovkách zdědili, a abychom to nepoškodili a abychom to zase dál předali. To je velice důležitý moment si uvědomit, že to není jenom naše záležitost, jako leckdy slyším, no tak tělo musí odejít do hrobu zhuntované a tak ten člověk hulí a tím to omlouvá to, že si nějakým způsobem ničí permanentně to svoje zdraví, protože není schopný se zbavit třeba některých svých zlozvyků, které leckdy lidé mají. A já si naopak zase vážím těch lidí, kteří třeba ten zlozvyk mají a ustoupí od něho a vyhodnotí ho, že ho nepotřebují ke svému životu, že opravdu to vyhodnocují správně. Takže chci jenom tady podotknout, že žádný lékař byť vás má v nějaké svojí kartotéce, byť vás má, lidé to tak často vnímají, že chodím k tomu a k tomu lékaři, tak on je odpovědný za to, jestli já jsem nemocný nebo zdravý. To je veliký omyl, takhle to prostě nefunguje. Ten lékař je odpovědný za to, že vás bude léčit. Tečka. Schválně jsem neřekl, že vás vyléčí, že vás bude léčit. Čili on je odpovědný systému za to, že vytvoří podmínky, aby systém zdravotnictví si na vás vydělával peníze. Za to je ten lékař odpovědný. A pokud je tam ještě trošku vyšší úroveň toho lidství v osobě toho lékaře, tak pro vás opravdu se bude snažit v rámci toho prostředí medicíny, tak se třeba v dobrém bude snažit nějakým způsobem vám být prospěšný. A nebude až tolik sloužit systému, ale bude se snažit tak nějak sloužit vám, ale stejně při té službě vám, tak bude využívat a podporovat systém. Ale to je potom velice, velice osobní záležitost. Nesouvisí to vůbec se zodpovědností. To znamená, že lékař nikdy nebude odpovědný za to, jestli vy jste nebo nejste nemocní. Ta odpovědnost byla kdysi v Číně, kdy třeba lékař toho císaře byl odpovědný císaři, že on nebude nemocný. To se stalo takovou normou, takže kdysi v Číně to bylo tak, že vizitkou toho lékaře byl zdravotní stav jeho pacientů. Čím méně musel léčit, čím tomu víc se mohl věnovat potom té prevenci a čím víc se věnovalo prevenci, tím méně se pak věnovalo tomu léčení v úzovkách. Takže lékař nevyléčí vaše tělo, i když to s vámi bude myslet dobře, lékař to není. Pak tady máme léčitele. Je léčitel jaksi schopen vyléčit vaše tělo? Když budu upřímný, řeknu ne, léčitel, ať už to s váma bude myslet zase dobře nebo špatně, protože víme, že tady je obrovské množství léčitelů, kteří využívají toho, že lidé pasou po té alternativě a víceméně si vás zaháčkuje do té své sítě, no a jsou to většinou temní mágové, někteří, nechci je jmenovat, ale známých hodně, kteří se vydávají za léčitele, přitom fungují naplno jako temní mágové, napojují si ty lidi na sebe, sají jejich životní energii, sice v tu chvíli danou, kdy k ním přijdete, vám pomohou, to znamená, že využijou tu magii v krátkodobý efekt toho, že se vám uleví, ale potom ty problémy pochopitelně znova přichází. Dokonce jsou tací, kteří když potřebují peníze, tak zkrátka dobře vykonají magický úkon, tím vám způsobí zase nějaké potíže a vy zase přiběhnete, protože předtím vám pomohl, tak vy zase přiběhnete, aby vám zase pomohl a zase zaplatíte. Takže je to dost podobné tomu medicínskému západnímu stylu léčby, takže zase dravci vás léčí. Takže ti v úzovkách léčitele, čili ti, kdož se za léčitele vydávají, tak z toho mají jenom a dělají to jenom pro svůj osobní zisk, ať už jsou to peníze, anebo energetický zisk. Ale i ten léčitel, který víceméně to s váma bude myslet dobře a nebude pracovat pro temnou stranu a bude pracovat pro vás, tak ani on vás v podstatě nevyléčí. On pouze způsobí to, že vaše tělo bude mít mnohem lepší podmínky k tomu, aby se vyléčilo samo. Proč jsem takhle schválně řekl? Protože jediný, kdo vás může vyléčit, jste vy sami. Jediný, kdo může nastolit ve vašem těle kvalitní autoimunitní procesy, kvalitní obrany schopnost a kvalitní léčení všeho, s čím přijdete do styku, co by vás ohrožovalo, čili kdo řídí toho vašeho vnitřního lékaře, jste vy. Pokud předáte tu odpovědnost komukoli jinému, tak se zbavujete odpovědnosti a povinnosti, kterou máte, už jsem ji zmínil na začátku, tomu svému rodu a tomu té příslušnosti k tomu člověčenství. To znamená, že rezignujete na ty základní jaksi podstatné a ty úplně nejdůležitější a primární povinnosti, které máme, a právě v rámci toho jsme povinni to svoje tělo udržovat v co nejlepší kondici a v co nejzdravějším stavu. Problém je, že řada lidí si toto vůbec neuvědomuje a jako kdyby se spoléhá na někoho, kdo tomu víc rozumí, někoho, kdo je na to studovaný, někoho, kdo má ten dar třeba, ale málo se ví a hodně se zapomíná na to, že ten nejsilnější dar pro naše zdraví, ten klíč, který je úplně ten, který otvírá ty nejhlubší studnice s těmi největšími možnostmi, tak to je vlastní každý sám. Máme ho. Jen ho neumíme úplně správně používat. A to je záležitost, kterou tady dneska chci rozebírat. Takže vy sami jste strůjci toho, jaké máte zdraví. Jaké máte nemoci. Já vím, že teď je to takové jako tvrdé vůči každému, ale je to tak, protože něco zdědíte, nějaké predikce těch chorob máte předurčeny, ale to ještě neznamená, že jimi musíte onemocnět. To, že jima onemocníte, je výsledek nezvládnuté role, že jste za něco odpovědní. Tak když bych to měl rozebrat, jak na to, tak máme několik jakýchsi možností a přístupů. První věc je psychika. To znamená, že pokud se bojíte nějaké nemoci, tak zcela bezpečně ji dostanete. Protože ten neustálý strach a obava, to fokusování se na to, že se toho bojím, tak právě vás k tomu přivede, nebo ta nemoc je vám přesouzena, ona propukne, protože vy jste si ji de facto naprogramovali, protože to, co jste nejméně potřebovali a chtěli, tak právě teď se vám dostává, abyste se s tím naučili vypořádat. Takže je to o té psychické pohodě, nepohodě také. Lidé, kteří jsou hašteřiví, lidé, kteří jsou zlomyslní, lidé, kteří jsou závistiví, dřív nebo později budou trpět nějakou tou chorobou, ať se jim to líbí nebo ne. Narušená psychika, to znamená taková nějaká psychická nízká odolnost vůči některým věcem, také může vést k tomu, že budete zkoušeni tou nemocí. Logické je, že k tomu také přistupuje a svou roli sehrává fyzický stav. Jsou lidé, kteří v životě se nepohybovali, nepohybují, nesportovali. Ale i tito lidé je potřeba, aby nějakým způsobem se věnovali pohybu, myslím si tak jakoby sobě vlastním, přirozeným způsobem. Tady je prostě nejhorší, co může být, že člověk celý život nic nedělal a najednou se zblázní a začne běhat. To je to úplně to nejhorší, co můžete udělat, protože si zničíte pohybový aparát a nakonec si přivodíte úplně něco strašného a nepříjemného. Takže to asi ne. Takže je potřeba volit nějaké soudné, přirozené způsoby toho pohybu. Můžete jezdit na kole, můžete chodit na procházky, zkrátka dobře, za ten minimální pohyb se považuje 10 000 kroků denně. 10 000 kroků denně není 10 kilometrů ujitých. Na tu vzdálenost to odpovídá tak cirka 5,5-6 kilometrů. Takže do 6 kilometrů to je, můžete chodit do práce, můžete chodit na procházky, můžete si to rozdělit třeba na dvakrát. Ale to je takový minimální základ, 10 000 kroků. A potom třeba ještě si jít zaplavat, jít si zacvičit si, tak běžně se protahovat třeba ráno a podobně, nějakou rozumnou formu jógy třeba provozovat. To všechno je vidět na těch lidech, že jim to prospívá, že je to zdravé. Tam u té jógy je potřeba akorát to spíš provozovat sám, než chodit do nějakých těch nesmoderních cvičících skupin. Takže ten fyzický stav je pochopitelně ovlivňován mnoha faktory. Těžká práce, třeba fyzická těžká práce, ubírá na tom fyzickém stavu. Nebo dejme tomu zatěžování, takové nesouměrné zatěžování toho těla. To znamená, že buď příliš velké psychické vypětí, nebo to může být, dejme tomu, nošení těžké brašny stále na jednu stranu, na jednom místě. Může to být třeba nadměrné nošení, to se hlavně týká nás mužů, tolik ne, my se na to rádi koukáme, ale u těch žen to může být nadměrné nošení vysokých podpatků, což potom vede k permanentním bolestem zad u těch žen, protože vysoké podpatky vám mění těžiště, změna těžiště rovná se vybalancovávání toho těžiště nadměrným zatěžováním některého svalstva, které potom místo, aby to tělo bylo v ose a to, ty svaly jenom korigovaly výkyvy, tak ty svaly soustavně jsou vypjaté a musí soustavně udržovat to tělo v nepřirozené poloze toho vychyleného těžiště a to způsobuje potom nadměrné zaměstnávání toho svalstva a potom bolesti. Takže to všechno se vším souvisí. Pokud máte nějaké permanentní bolesti zad, můžete mít třeba o půl centimetru kratší nohu. To je taky častý případ. A půl centimetru na délce nohy už může znamenat také mít tělo mimo osu, mimo těžiště a potom třeba i ta záda bolí. Takže vzpomeňte jenom, v jakém stavu třeba máte obuv, co nosíte, jak se obouváte, jestli ty boty jsou pohodlné, jestli to je víc o té parádě, anebo víc o tom pohodlí. Není potřeba, jak si najednou skočit do tenisek a podobně, ale je dobré třeba, pokud si můžete ulevit v práci do nějaké nižšího typu obuvi, tak se přezujte a pak zase, až půjdete mezi lidi a chcete dělat parádu, tak zase vemte ty vysoké podpatky. Takže to je třeba o těch podpatcích, o tom fyzickém stavu. No, všechno spěje k tomu, abychom si pověděli právě o tom nejdůležitějším faktoru, který nám způsobuje zdraví, a to je náš vnitřní lékař. Když jsem tady mluvil o tom, že žádný léčitel, žádný lékař vás vlastně nikdy neuzdraví, tak a zdůvodnil jsem to tím, že kvalitní lékař, dejme tomu, vám může pomoci s prostředím, ve kterém se nalezne sílu, ta síla a ta údernost toho vnitřního lékaře. To samé dělá léčitel, čili vytvoří lepší prostředí pro jeho nastartování, pro jeho působení. Tak ale každý náš organismus bude do té míry zdrav, do jaké míry je akceschopný ten náš zabudovaný vnitřní lékař. To je obrovský dar, který máme, obrovský dar, který nevyužíváme, obrovský dar, který zanedbáváme. To je uvědomění si toho, že, a proto tady mluvím na to téma, že jediný, kdo je odpovědný za naše zdraví, jsme my, protože jsme to my, kteří toho lékaře můžeme podporovat všemi možnými prostředky k tomu, aby on mohl nejlépe pracovat. Jsou věci, které můžete ovlivnit, jsou věci, které nemůžete ovlivnit. Co se týká toho našeho vnitřního lékaře, tak s přispěním určitých vědomostí a znalostí můžete tomu lékaři vytvořit maximální dobré podmínky pro to, aby se mohl o vás perfektně postarat, aby mohl vyléčit i taková ta odložená takové ty odložené starosti, odložená zranění zdravotní, když takhle řeknu, takové anomálie, které se třeba neřešily, protože nebyl důvod, nebylo to podstatné, nebylo to život ohrožující, nebyla na to energie, nebyla na to síla, nebyly na to prostředky, nebylo to důležité v tu danou chvíli. Tak se to odložilo a ono se to časem nastřádá a potom, jak se říká, tisíc s maličkostí umořilo vola, tak se to úplně stejně stane s tím naším zdravím. Jednoho dne dokápne ta poslední kapka a zdraví se začne hroutit a podlomí se. A potom se to začne všechno načítat a podporovat vzájemně v té negaci vlastně. A pak je velice těžké a složité rozetnout ten kruh a docílit toho zdraví. A to zdraví je vidět na vás. To zdraví je vidět na tom těle, na tom vašem výrazu, na tom vašem vyzařování. Tak je cítit, jestli jste nebo nejste zdraví a můžete se přetvořovat, jak chcete. Citlivý člověk to na vás pozná, on to z vás cítí. Takže nejdůležitější v tom našem zdraví, nezdraví, je kondice našeho vnitřního lékaře, čili našeho imunitního systému. Je logické, že tam ještě k tomu přistupí nějaké vnější vlivy, to znamená prostředí, ve kterém žijete, to, co dýcháte, to, co jíte, to všechno, ale jsou věci, které můžete částečně ovlivnit a nemusíte se jimi nechat devastovat. Můžete změnit zaměstnání, protože se tam necítíte dobře. A tady chci upozornit, že psychika, nějaký psychický tlak, nátlak, nějaké pnutí, které máte v tom zaměstnání s nadřízenými, s podřízenými, s lidmi okolo vás, to vás všechno může přivést k podlomenému zdraví. Vůbec to nepodceňujte, protože tyto vlivy jsou jednak velmi rozšířené a časté a jsou takové plíživé. Člověk sice chodí jenom naštvaný z té práce, ale protože o tom neustále přemýšlíte a zaměstnává to vaši mysl, tak někdy se to tělo začne bránit a prostě řekne dost. A to dost znamená třeba to, že onemocníte, to, že skolabujete, to, že zkrátka dobře nejste v pohodě nebo jste nemocní a nikdo neví vlastně proč. Takže to je důležité si také uvědomit a dělat, a to je vlastně u nás u opravdových lidí, čili u lidí našeho typu Slovano, Arianů, čili u našich slovanských národů, řeknu, je to velice důležité, aby práce, to, co děláte, jste z toho měli radost. Protože my jsme založeni právě v tu tvořivost. Máme v genetice zakomponován prvek tvořivosti, což jiné národy třeba nemají některé. Takže jim je jedno, že budou stát u pásu a budou tam něco monotónně dělat. Jim je jedno, že budou dělat činnost, která nikdy nezačíná, nikde nekončí. Jim je jedno, že ze své práce nebudou mít vůbec dobrý pocit. Ale na nás to má devastující účinek. To znamená, že pokud taková práce vás vyčerpává, cítíte to tak, tak ji prostě nedělejte, dělejte něco tvořivého. Dá se říci, že nastaly zlaté časy pro řemeslo. Po hubených letech, kdy se jaksi moc řemeslo nenosilo, respektive asi to bylo dané tím, že lidé se v tomto ohledu nechávali obsloužit těmi řemeslníky ze staré doby, čili ještě z toho totáče. Ovšem, tito řemeslníci dneska jsou o 30 let starší, to znamená, že řada z nich už odešla do důchodu a řada z nich už se svými živnostmi praštila, už se jim nevěnuje. Na rozdíl od těch státních podniků si ale tyto řemeslníci, živnostníci, jaksi nevychovali za sebe náhradu. To znamená, že oni nebyli povinováni v nějaké učební obory a nějaké pěstování toho řemesla jako takového. A s nimi v podstatě v úvozovkách vymřelo i to řemeslo, takže dneska je obrovská poptávka po řemeslnících. Byl jsem v jedné domácnosti, tam byl tapetář, tak jsme se spolu tak trochu bavili a ten tapetář mi vyprávěl o tom, že jeho vůbec nezajímají zakázky 30 kilometrů jakoby od Prahy, že on má tolik práce v Praze a v úzkém okolí, že jemu se nevyplatí. Kdyby mu to ty lidi zaplatili, tak pro něho ta ztráta času za volantem toho auta, než dojede 3/4 hodiny za Prahu, někde na Kutnohorsko, to je pro něho absolutní ztráta, on to nebude podstupovat, on to nemá zapotřebí. Takže řada z vás mi dá si zapravdu, když jste chtěli něco malého, třeba vyměnit vanu nebo vyměnit baterii a takovéto věci, tak nikdo na to nemá čas. Nechte si udělat celou koupelnu za 250 tisíc, na to by čas byl, takové zakázky ano, ale nějaké takové cercání, výměna vany, výměna, dejme tomu, sprchového koutu, to se nenosí. Takže pokud chcete tvořivě, tak jedno, kolik vám je let, naučte se nějaké řemeslo, poctivě se ho naučte, abyste raději cestou tvoření přes to řemeslo, než se nechat biorobotizovat v nějaké praštěné firmě, která sice na billboardu slibuje třeba 50 tisíc za 2 měsíce práce, ale to je s velkým otazníkem. A v podmínkách, které jsou absolutně nelidského charakteru. Pojďme si něco hezkého zahrát. Já tady mám jednu pěknou písničku a pak budeme pokračovat.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži. Pobledlou vezme za paní, vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš víc sám, nesmíš věřit pohádkám. Čeká dívka dál, spí tam v růži.
Tak to byl Jirka Schlinger v té své plné ksi. V době v té své velké slávě, kdy ta sláva ho trošku jakoby zmasírovala, no a pak to skončilo, jak to dopadlo, nebo dopadlo tak to dopadlo a skončil, jak skončil, ale zase se pojďme vrátit k té odpovědnosti za to naše zdraví. Abychom mohli za to zdraví být odpovědní, tak jak jsem řekl, nesmíme nechat to na pospas, nesmíme to nechat na někom jiném a musíme převzít tu odpovědnost. Můžeme využívat jak toho léčitele, můžeme využívat i toho lékaře, ale s tím, že akci řídíme my. Musíte vědět, co se děje, proč se to tak děje, proč se dělá ten či onen úkon a můžete klidně říct si, že to takhle nechcete, ať se navrhne jiná cesta. Nebo ať je vám to vysvětleno, proč to má být takhle a z toho můžete vyvodit, že třeba touhle cestou jít nechcete. Bohužel, třeba v té medicíně se využívá určité převahy toho, že někdo studuje dlouho na to, aby mohl být lékař, a tak my máme zažito, že pan doktor má vždycky pravdu a že pan doktor to s náma vždycky myslí dobře. Ale to už dávno, dávno neplatí, protože pan doktor je členem nebo je zakomponován v nějakém systému, je účasten systému, je závislý na systému, kterému musí sloužit. Někdo to ještě zvládá, že tedy má lidský přístup v rámci těchto podmínek. Jiný zase těmi podmínkami se nechává naplno opanovávat. A naopak, když mu dávají zelenou a slouží tomu systému velice oddaně a dobře, tak je za to víc odměňován než ti ostatní, to znamená dělá kariéru. Dostává se mu možnosti cestovat na různé kongresy, dostává se mu možnosti cestovat třeba jenom třeba do Krkonoš a v těch Krkonoších firma, která prodává léčiva, tak pořádá kongres, kde dopoledne se baví o tom, jak ty léky jsou zase naprosto úžasně skvělé, a dalších 2,5 dne tam lékaři si užívají toho krásného prostředí se svými rodinami a pak pochopitelně velice nezávisle ordinují ty různé preparáty těch různých firem. Co je úplně brutální, že do toho systému jsou zavlečeni i lékárníci, to znamená, že pan doktor vám předepíše nějaký lék, ale protože lékárník je zainteresován na nějakém úplně jiném typu, tak řekne, no to už jako to není, to já vám na něco lepšího vám tady dám, tak ještě lékárník vám to může změnit dokonce. A to už je vůbec nebezpečné, protože lékárník nemá před sebou tu vaši zdravotní kartu a neví o těch různých komplikacích, které mohou nastat při užití jiného léku, sice stejného typu, ale jiného léku, jiného složení. Čili na to si dejte veliký pozor, pokud vůbec léky jíte, tak abyste si nenechali od lékárníka něco podsunout. To jsou takový ty lékárníci, jak oni dělají všechno. Jo? Oni se starají o vaše peníze, jak je ta reklama. Oni se postarají o vaše blaho, postarají se úplně o všechno, dokonce i o to, co si máte užívat a co nemáte užívat. To jsou vlastně už takové ty, to nejsou ty klasické lékárny, jak jsme zase na ně zvyklí, ale to jsou lékárny, třeba různě se jmenují, a je to řetězec těch lékáren, a jsou takové vlastně, také jsou v supermarketech většinou, si všimněte, a to jsou lékárny, které jsou takovými malými supermarkety na prodej léčiv. A s tím zdravotnictvím to úplně tolik moc, nebo s vaším zdravím, takhle to řeknu, to už tolik moc společného nemá. Tak tam pozor, to je těžká komerce. A řeknu takový příběh jeden, který jsem tam zažil. Potřeboval jsem borax, tak jsem šel do takové jedné lékárny, kde údajně ten borax mají. Ptám se, zdali je borax, a paní s úsměvem, že je ochotná mi vyhovět, tak mi říká, máte na mysli vaginální bobule? Já říkám, vaginální bobule ne, nepotřebuji. Máte pocit, že mám nějaký problém s vagínou? Se ptám té lékárnice. Já bych potřeboval jenom ten prášek, víte. Takže tady je vidět, jak oni jsou zvyklí, jak to schéma mají v té hlavě naučené, protože borax se používá třeba v zahradnictví a podobně, tak hned to mají najetý tímhle způsobem. Tak já vím, že bych chtěla poradit a pomoct. No ale tak úplně stejným způsobem přistoupí k těm vašim lékům, pokud budete potřebovat. No, pojďme se vrátit tady k tomu, když už máme být zodpovědní, tak vlastně bychom měli vědět některá základní schémata, a já bych tady použil spíš praxi, to, jak vlastně, když realizujeme ty ozdravné odkyselovací programy, tak s čím se tak trošku potkávám, to jsou záležitosti, že opravdu lidé si často myslí, že jejich zdraví je něco strašně obrovsky moc složitého, čemu může rozumět pouze pán v bílém plášti, který x let studoval a je zaměstnán, čili splnil odbornost, aby mohl být na tom místě, kde jste ho v té ordinaci našli, nebo třeba v té nemocnici. Jsou to jenom lidé, jsou to jenom někdy úplatní lidé, jsou to někdy jenom zaměstnanci, můžete si tam dosadit cokoliv, a někdy jsou to opravdu lidé, kteří vám chtějí pomoct, a to je právě to, proč to říkám, že nechci hodit všechny zdravotní sestry, nechci hodit všechny lékaře do jednoho pytle. Ale bavím se tady o té majoritě, protože ta majorita je spřažena s tím systémem a v podstatě mu slouží. Tak různé vlivy ovládají motivy toho lékaře, proč s vámi pracuje tak, jak pracuje. Ideální je k tomu tady lékaři vůbec nejít. Nechodit tam, Ale kdo tam nechodí? Ten, kdo se cítí a je zdrav. To znamená, že tady je potřeba si říci, že ne každý má tu devizu, aby mohl být v podstatě v té roli jsem zdravý, nepotřebuji lékaře, nepotřebuji nikam chodit, tak jak toho docílit. Jak se to celé rýsuje a jak tady už xkrát jsem řekl, tak dokonce to řekl jeden z renomovaných lékařů, že v zásadě lidé, pokud umírají na nějaké nemoce, jakože asi každý člověk, pokud se nedožije 150 let, tak zemře na nějakou příčinu selhání nějakého orgánu, protože ten orgán byl buď totálně vyčerpaný, nebo byl nakonec nemocný, nebo to byla nějaká souhra vyčerpanosti nebo nemocnosti těch životů pro život důležitých orgánů. Takže pokud někdo zemře dřív jak ve 150 letech, tak zcela bezpečně zemřel proto, že ten fatální konec nastal z důvodu kyselosti organismu. Já nechci, aby se to stalo takovým jakýmsi zaklínadlem, ale kyselost organismu v podstatě způsobuje obrovské množství řetězících se jevů a vlivů, kterým se říkají nemoce. Takže pokud se bavíme o tom, že je potřeba někde rozetnout ten pomyslný kruh, tak je to v té kyselosti. Vysvětlím. Protože díky kyselosti se v těle tvoří záněty. Záněty zároveň plodí kyselost. To znamená, ve chvíli, kdy vaše tělo neustojí, poklesne mu pH do kyselosti, čili stane se kyselým místo vyrovnaným, čili vyrovnaný poměr mezi kyselostí a zásaditostí, to je ten vyrovnaný stav, tak ve chvíli tělo se začne jevit kyselé, projevovat kyselé, zakyselí se, tak je to živná půda pro záněty a jakýkoliv zánět pochopitelně způsobuje potom další zakyselení. Dokonce i uzdravování zánětů zakyseluje. Takže to je potom velice těžké se toho zbavit. Máte-li v těle zánět, pak se může stát ten zánět chronickým. Stane-li se zánět chronickým, může vyústit v rakovinu. To je taková vývojová geneze. Stále zakyselení můžete docílit toho, že vaše buňky na některé části těla začnou být v kyslíkovém deficitu. To je pokles okysličení té buňky pod 65% běžného zásobování, čili jakmile tedy to okysličování poklesne o 35%, tak buňka autoimunitně přechází do stavu jiného formátu a stane se vlastně v tu chvíli buňkou, která je jí možno vnímat jako onkologickou. Čili pak je jenom otázka, jestli se pouze ty buňky změní, anebo jestli to roste dál. Čili těch důvodů, proč nebýt kyselý, je celá řada. V kyselém těle také se velmi složitě udržuje kvalitní probiom, čili zase stav ve střevě, vyrovnaný poměr hodných a zlých bakterií. To způsobuje jednu důležitou nectnost a to je to, že imunitní systém vám začne pracovat na míň a na míň a na míň procent. A když imunitní systém pracuje čím dál tím méně efektivně, tak to je zase důvod, proč vám v těle přibývá těch různých zánětů, anebo jsou některé věci pouze zapouzdřovány a nejsou jako dovyzdraveny. To znamená, že jsou to zase potenciální ložiska možná budoucích potíží a obtíží. Takže tělo se už pak není schopné uzdravovat, některé věci odkládá a jak jsem řekl, na shromážděných tisíc maličkostí, v úzovkách tisíc, tak dříve či později způsobí třeba fatální kolaps. Takže ta kyselost je nebezpečná i při tom trávení, navíc se zvýšená kyselost pak může podporovat propustnost střeva, kdy ta membrána, která odděluje to, co je ve střevě od krevního řečiště, tak ta membrána nedostatečně plní svoji funkci a toxíny se dostávají, brutální chemie se dostává přímo do krevního řečiště a to zase způsobuje další potíž. Takže to jsou jakoby věci, které v tom těle přímo inscenují prostředí pro vznik toho nejhoršího onemocnění, kterého se lidé obecně obávají. Že to je obávané onemocnění, tak o tom svědčí fakt, že přes všechny snahy, přes investice, výzkumy a já nevím co všechno, tak v roce 2020 má být v České republice ze 3 pacientů, nebo ze 3 lidí takhle, mají být 2 onkologičtí pacienti. Zatím je to v nějakém, řeknu, statistickém stavu, kdy tuším v roce 2010 to byl jeden ze 3 a v roce 2020 to mají být 2 ze 3. To znamená, jsme někde uprostřed, nebo jsme někde, už se blížíme k tomu roku 2020, už to je jenom 2 roky, tak jsme velmi blízko tomu, že 2 lidé ze 3 se stanou onkologickými pacienty. Mluvil jsem tady také hodně o tom, že ne každý onkologický pacient, který je takto diagnostikován, jím ve skutečnosti je. Možná teď jste se zarazili, ale je to pravda. Je mnoho lidí, kteří jsou zdraví, mají nějaké jiné potíže zdravotní a jsou označeni za onkologické pacienty. Nebo to je také velký, velmi častý případ, že lidé nemají rakovinu, pouze jim nezabrala antibiotika a tak v podstatě jsou jim podávána chemoterapika. Čili bez jejich vědomí, bez toho, že by to mohli ovlivnit, pan doktor rozhodl a vy se pak dočtete, pokud budete zkoumat ten lék třeba na internetu, tak se dozvíte, že to je vlastně už typ chemoterapie, která vám byla podána. To, že vás to extrémně zase zakyselí a že vám to vlastně nastartuje tu chorobu, tak to je na bílé dně. No, těch přístupů medicínských je celá řada k tomu, jak nás připravit o život, ale já zase použiju to, co vlastně bylo napsáno v té jedné knize o systému medicíny, že konkrétně v Americe, když lékaři stávkovali po nějakou delší dobu, tak efektem toho jejich stávkování, toho, že nepracovali, bylo, že poklesla úmrtnost o 78% v Americe. Přestalo se léčit a lidé přestali umírat. To je velice brutální zjištění, ale to tak bohužel je. Takže pojďme se vrátit k tomu, že tady ta kyselost je věc, kterou je potřeba řešit. Tady chci upozornit na jednu takovou důležitou záležitost. Lidé mi často píší a píšete mi někteří z vás, co tady posloucháte teď pravděpodobně, že vás zajímají ty kmenové buňky, ale já právě říkám, proč vás zajímají kmenové buňky? Nejdřív by vás mělo zajímat, jestli ty kmenové buňky vůbec mají šanci uspět při nějaké činnosti a práci, kterou by měli vykonat s ohledem na prostředí, ve kterém by měli vlastně zafungovat. Protože k čemu vám jsou kmenové buňky, když máte zakyselený organismus? Čili nastartování kmenových buněk nebo podávání jakoukoliv formou, ať už tou, která vůbec nefunguje, anebo dejme tomu tou, která by mohla fungovat, tak aplikace kmenových buněk v organismu, který je zakyselený a plný problémů, je bezpředmětná záležitost. Je to plýtvání těmi kmenovými buňkami ve chvíli, kdy není šance na to, že by něco pozitivního vám mohli přinést. Takže je potřeba si ty věci uspořádat. Teď nemám vůbec za zlé to, že se mě na to dotazujete, ale právě ty vaše dotazy mě přiměly k této odpovědi. Takže chci upozornit na to, že nepaste po kmenových buňkách, pokud jste neudělali nějaký celostní přístup, vyhodnocení a nápravu ke svému organismu jako takovému. Takže k tomu se ještě možná vrátíme, k těm kmenovým buňkám. Ale chci říct, že vedle kyselosti to je tedy velké množství zánětů. Nezdravé tělo udělalo jednu důležitou podstatnou věc, že si ukrylo energii do tukových buněk. To znamená, že pokud někdo se cítíte víc tučný, někdo to vidíte, někdo se cítíte, než jste, tak zcela bezpečně je to v drtivé míře případů. To bude proto, že vaše tělo se cítí být ohroženo a je podvyživeno. Takže tělo uvažuje tak, že jsem zakyselené a budu potřebovat ustát nějaký atak, který z té kyselosti bude vycházet a bude to fatální atak. To znamená, abych to ustálo, musím si na to odložit energii a proto si vytvoří tělo ten útrobní viscerální tuk, chcete-li. A toho tuku se zbavíte jedině za předpokladu, že to tělo zbavíte té vize toho zásadního fatálního onemocnění vlivem kyselosti, znamená, že tu kyselost vyřešíte, a dále, že to tělo vyživíte, aby ty buňky se cítily syté a potom oni teprve dají ten příkaz tomu mozku, můžeš ty buňky toho vnitřního tuku rozpustit, protože už nebudeme tuto ukrytou energii potřebovat na to, abychom zvládli ten klíčový boj s nějakou chorobou, s nějakou nemocí, aby jsme to odvrátili. To znamená, že tělo v tomto ohledu je velice dobrý plánovač, aniž si to chceme nebo nechceme uvědomit. A tak tukové zásoby lze vidět jako určitý projekt toho těla ve snaze zachránit se a ustát nějakou, řeknu, velice složitou, vleklou, dlouhodobou třeba nemoc. Takže to je dobré takto to třeba navnímávat a takhle s tím pracovat. Logické je, že tedy vedle toho všeho máme v sobě obrovskou skládku nepořádku toho, prostě ten bordel, který se nalezá ve vodě, ve vzduchu, v potravinách. Ty toxíny, fulzovka, jak se tomu říká. Čili to je ta skládka, kterou jsme si v sobě uložili, protože jsme to konzumovali, to za prvé. Za druhé, konzumovali jsme to, aniž bychom to efektivně detoxikovali, aby jsme to ze sebe odváděli. A uložili jsme to v sobě proto, že nám je poskytnuta ta veliká šance našeho těla, že ono je nadimenzované. Mluvím o teďko kapilárním systému. Ten kapilární systém je o 20x tenčích lidského vlasu, 20x tenčích dopravních cest, kterými jsme protkáni. Máme to v sobě 150 tisíc kilometrů, to je obrovská síť. To znamená, že každá buňka má těch transportních cest velikou naddimenzovanost. No a to je ten problém. Kdyby totiž ve chvíli, kdy se začneme zanášet, jsme okamžitě přestali vidět, okamžitě jsme přestali myslet, nebo okamžitě nám upadla ruka, tak na to budeme okamžitě reagovat. Ale protože tam je velká naddimenzovanost, čili když se nám ucpe čtvrtina, třetina těchto transportních cest, tak to považuje, tak to jakoby nepociťujeme. Nemáme z toho nějaký ten výstup hmatatelný, viditelný, znatelný, tak si myslíme, že se nic neděje. Naše tělo to sice ví, ale my to nevnímáme svými smysly a proto to neřešíme. Ale pomaloučku, plíživým způsobem se připravujeme na to, že jednoho dne ty transportní cesty natolik přestanou fungovat, natolik se jejich efektivita sníží, že právě dojde třeba k tomu, že ty buňky budou tak málo zásobeny živinami, vitamíny, solemi a tím vším minerály, co potřebují ke svému bytí, kyslíkem, že budou prostě buňka po buňce budou odumírat nebo budou nejdřív nemocné a pak teprve odumřou nebo budou nemocné, nebudou podávat výkon. Všechno se projevuje tím, že jsme čím dál tím víc unavení, tak stárneme, to je logické, jdete k doktoru, on vám řekne to, co byste chtěla, teď vám je tolik a tolik let, tak to už není jako za mladá, tak to je jasné, že se cítíte unavená. Dneska jsou vyčerpaní mladí lidé. Je to zase, říká se, to je tím stresem, to je tou nadměrnou prostě námahou v práci, ať už no dneska to není moc o fyzickém vypětí nebo o fyzické činnosti, je to spíš o tom psychickém. S tím nemáme velké zkušenosti. K psychické zátěži naše babičky nemají moudro, nemají rady, protože lidé nebývali psychicky vypjatí, lidi bývali unavení fyzicky po práci, protože se pracovalo zejména fyzicky. Což ve svém důsledku může být devastující, je-li to v nadměrné míře, ale jinak je to velmi prospěšné a zdravé. Víte, že když pracujete na zahrádce, štípete dříví, tak sice vás bolí ruce, ale cítíte se tak nějak dobře, protože jste unaveni sice, ale příjemně. Když jste unaveni psychicky, tak jste vyčerpaný, unavený, podrážděný a vůbec fajně se necítíte. To znamená, že nemáte z toho dobrý pocit. Tak už to o něčem vypovídá. Takže to, proč nemůže fungovat ten náš vnitřní lékař, je dané právě tím, že imunitní nebo buňky imunitního systému, které sídlí ve střevě z 80%, tak pokud to střevo je nemocné, je zanícené, nebo je ten probiom v nepoměru, no tak je to prostě o tom, že to nefunguje. Že zkrátka a dobře ten imunitní systém nemůže pracovat. Nemá ty výkonné svoje dělníky v fúzovkách, ty sestřičky, které doběhnou na to místo a tam to řeší. Prostě není výkon. Ten imunitní systém není akceschopný. Takže nemůžeme potom očekávat, že někdo druhý jako lékař nebo léčitel vám pomůže, protože dokud nezačne fungovat ten vnitřní lékař, tak to všechno zvenku je jenom trapný pokus. Tak to je asi velice důležité sdělení, že máme souhru okolností, je to řetězec určitých důvodů a důsledků něčeho, co je kořenem, a pokud to nerozetneme, tak to nejsme schopni vyřešit. Proto nemá smysl přistupovat k nějakým dílčím krokům a úkonům, jako třeba, dobře, tak odkyselím se tím, že změním svoje stravování. Jo, změnit stravovací návyky, změnit skladbu stravy, je, dejme tomu, dobrý počin, ale nemusí to vyřešit ten kořen věci. To znamená, trošku si pomůžete, budete se cítit o trochu lépe, ale nebude to to max, kterého jste chtěli docílit, to, že se ozdravíte, že si vaše tělo dá dohromady 10, 20, 30 let staré záležitosti, které prostě jenom odložilo, protože je nemohlo tenkrát řešit a zatím nenalezlo tolik síly, aby se k tomu mohlo vrátit. Takže pořád máte v sobě ukryté ty nášlapné miny, které se mohou jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv nějakým reflexem, impulzem spustit. Čili dělat dílčí nějaké kroky, pokus, omyl, bych nedoporučoval, protože to může vést někdy i ke krátkodobému uspokojení, ale není to vyřešení odkořené. Tak jak na to, bychom si řekli po písničce, protože mám tady jednu pěknou a myslím si, že se vám bude líbit. Tak pojďme na ní.
Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. mohou být řady hrobů v zákrytu, meluzí nám chvílí tu, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
To byla Maruška Rotrová a já si myslím, že zrovna Marie Rotrová je ukázka toho, že člověk nemusí stárnout, jak jsme zvyklí, tak rychle, a jedna a dvě, že byť se vrýjí ty roky do toho obličeje i do té pokožky, tak není potřeba proti tomu bojovat nějakými zákroky plastických chirurgů, ale že někomu prostě to moudro vryté do vrásek zkrátka dobře sluší, takže nemá smysl znásilňovat čas, ale je potřeba, dejme tomu, nenechat si do těch vrásek vrývat vedle toho času a moudra také ty choroby a nemoci. Tak pojďme se trošku podívat na to. Jinak ještě zdravím Anku, která údajně vaří čalamádu, tu někde v Rakousku. Tak to prosím tě, ať to všechno zvládneš. Tak zdravím všechny vás, kteří děláte různě mnoho úkonů vedle toho, že posloucháte Petra Václava teď tady na Midgardu. Tak jsem rád, že jste tvořiví a že pochopitelně se snažíte o to, aby i v ty zimní dlouhé měsíce, kdy toho sluníčka bude málo, tak abyste měli vitamíny a abyste měli svoje zdraví, protože to všechno k tomu zdraví patří. Jeden dělá čalamádu, druhý má naložené zelí. Tady chci připomenout ta voda, ta hnusná smradlavá voda v uvozovkách, která je na tom zelí, tak ta je velice zdravá. Já jsem to tady, myslím, někde říkal v našem pořadu, že když jsem byl v Bulharsku, tak mi to v zimě nalili do takové štampičky, bylo to jako, kdyby mi nalili alkohol, nějaký tvrdý. Opravdu to byl jenom frťánek. Říkali, nečuchej k tomu a vypij to. Je to nesmírně zdravé. Já jsem tedy neposlechl, přivoněl jsem, se nedá, že? Tak jsem tomu přivoněl. No, bylo to, jak se říká, jak bolavá noha. Bylo to naprosto odporné, ale když jsem to ochutnal, protože to bylo ještě smíchané s nějakou přírodní šťávou, kterou udělali z ovoce bez nějakých konzervantů, čili proto domácí šťáva, nějaká malinová, to tak byla zvláštní kombinace toho, co slili z toho zelí. Říkali, tohleto, když si dáš každý den jednu tu malou odměrku, tak budeš zdravý, protože to opravdu byla vitaminová bomba, jak se říká. tak to třeba další návod pro někoho. Vím, že a dostal jsem a za to děkuji Nelly, za to, že mi dala takový extrakt prášek, což je z řepy a z jednoho typu pepře. Teď mi vypadl z hlavy, přesně, abych to nekomolil. No a to, když si dáte do vody, to je taky velká zbraň právě na posílení imunity a na odrazení všech těch chorob, toho nachlazení, jak takhle při té změně třeba z léta na zimu. A, no, už nemáme de facto podzim, už máme jenom léto nebo zimu. Nebo když zima přichází v léto, tak tam ten náš organismus různě reaguje a je náchylný, dejme tomu na nějakou tu rýmičku a podobně, tak to je taky velmi dobré na posílení imunitního systému, pěkně vás to prohřeje, nastartuje. Nikdo to snese, nikdo to nesnese, já třeba i takhle pochroupávám sušený zázvor, on je velmi aromatický, je takový silný, ale ten zázvor je dobrý, právě také vám posiluje imunitu. Pojďme se tady vrátit k tomu tématu, co vlastně můžeme nějakým způsobem jak kdyby řešit. Když se rozhodneme, že chceme nastartovat našeho vnitřního lékaře a je potřeba vytvořit podmínky pro to, aby tělo mohlo samo se sebou efektivně účelně pracovat a samo sebe přivést ke zdraví. To je asi ta správná věta, jak by se to dalo pojmenovat, protože, jak jsem řekl, nikdo druhý to za vás neudělá. Takže psychicky se naladíme na to, že chceme být zdraví. Nepřemýšlíme o tom, že nás může skolit to či ono. Prostě my jsme se rozhodli a my budeme zdraví. To je první úroveň. Ale pak musíme vykonat nějaké ty další faktické kroky. Ten záměr nestačí. My jsme si ho sice zadali a teď musíme trošku pomoct. Tak já tady zase jsem velkým propagátorem a vidím to právě přes monitorovaný přístup, protože když něco provádíte monitorovaně, můžete dělat korekce. Proč to je důležité? No, protože si představte, že začnete řešit kyselost ve vašem těle bez toho, že byste sledovali ten vývoj událostí. To znamená, že nevíte, jestli k tomu přistupujete dostatečně či nedostatečně. Jestli je potřeba přidat na něčem nebo ubrat na něčem. Proč? No, protože ve chvíli, kdy vašemu tělu začnete dodávat třeba alkalidní minerály, tady chci podotknout, že z potravy už to dneska nestačí. To znamená, i když byste se teď rozhodli kupovat jenom biopotraviny a měli ten sortiment, to znamená, že biopotraviny, které jsou za A bez chemie a ta chemie zakyseluje a potraviny, které jsou nabité těmi, je jich tam mnohonásobně víc než v té konvenční potravině, je tam víc minerálů a toho, co potřebujete, tak v podstatě nejste schopni tu situaci dostat úplně pod kontrolu z jednoho prostého důvodu, že ta těla máme vykradená o ty alkalické alkaloidní minerály. Protože to je z té historie, jak to tělo řeší. To znamená, ve chvíli se tělo zakyselí, tak první krok, který udělá, aby zvládlo tu kyselost, že ty kyseliny se rozhodne naředit, takže zadrží extrémní množství vody. Není to do nekonečna, je tam nějaký limit, pochopitelně. A když to je nedostačující, když to tělo nezvládá, což je logické, že to nezvládne jenom vodou, protože to funguje při nějakém krátkodobém výkyvu, ale ne při permanentní kyselosti, tak tělo přistoupí k tomu, že se začne schánět po těch alkalických, alkaloidních minerálech, chcete-li. A v potravě je nenalézá, protože tam jich je o 85% méně než před 50 lety. To znamená, to je nedostačující. Tak aby to tělo ustálo a zvládlo a vůbec nezhynulo záhy na tu kyselost, tak se to snaží vybalancovat aspoň do nějaké míry, aspoň do nějaké únosné míry, tak se to snaží vybalancovat tím, že ty minerály si začne uvolňovat a to je proti zákonitosti, která se jmenuje homeostáza. To znamená, že tělo samo sebe začne vykrádat od těch minerálů. Z kostí, z kloubů, ze šlach, z, dejme tomu, z těch různých vazů, chrupavek a podobně, tak tělo se začne samo sebe de facto devastovat, protože zvládnout kyselost je důležitější než mít osteoporózu. A proto třeba osteoporóza je třetí nejrozšířenější onemocnění na planetě, protože ta kyselost je tak bohužel devastující a tak rozšířena. Takže to spolu se souvisí a máme tady důkaz. Kdyby lidé nebyli kyselí, nemají osteoporózu zpravidla. A kdyby lidé měli kvalitní potraviny, tak nebudou kyselí a nebudou mít osteoporózu. Čili ten základ je v té nekvalitní potravině. Tady chci podotknout, že ty knihy, já už jsem to tady také říkal, že ty knihy, které jsou napsané o tom, že změníte-li skladbu stravy, změníte kyselost, by platily před těmi 50 lety. Ale dnes máme tu potravinu nachemizovanou, to způsobuje zakyselení a máme ji nedostatečně minerálově vybavenou, což nedovoluje zvládnout tu kyselost. Takže máme tam dva efekty, které jdou proti sobě a to je ten největší úderný moment té devastace tou kyselostí. Takže dá se to zvládnout jedině přísunem těch alkalických věcí, těch minerálů zvenčí. No a zase tady podotknu, jak tělo zafunguje, když mu začnete dodávat ty alkalické minerály, tak tělo udělá první věc, že se začne radovat, pochopitelně. A ten přísun rozdělí na dvě hromádky. Jednu hromádku má na to, aby řešilo tu aktuální kyselost, druhou hromádku má na to, aby začalo doplňovat to, co si předtím vykradlo. Takže tělo začne hospodařit s tím přísunem těch alkalinních minerálů tímto jednoduchým způsobem. Proto když začnete dodávat ty alkaloidní minerály, tak než vám to pH vyletí nahoru, to znamená z kyselosti vyletíte do zásaditosti a během 3 dnů vám to klesne zpátky výrazně a jste někde na té hraně kyselosti, protože to tělo přesně takto začne fungovat. Hromádku rozdělí na dvě, jednu hromádku má na to, aby doplňovalo to, co se vykradlo za ty roky, za ta léta. Začne znova stavět kosti, začne znova stavět kloubní vazy, začne znova stavět to, co zdevastovalo. A na druhé straně začne vyvažovat tu aktuální kyselost. No ale to nestačí, protože máme tady záněty v těle a ty záněty produkují kyselost, produkují zakyselení. To znamená, pokud se nezbavíme těch zánětů, tak se z té kyselosti nedostaneme, protože bychom museli neustále dodávat velké množství těch alkalických minerálů zvenčí. Ale my ty záněty chceme nemít a chceme být zdraví. To znamená, že sice to vyrovnané pH napomůže vyzdravování těch zánětů, ale ten, kdo je bude vyzdravovat, je imunitní systém. Je to ten lékař v nás. Takže teď se pojďme podívat, že jsme udělali první krok. Dostali jsme tělo do nějakého vyrovnaného pH, nebo blížíme se k tomu vyrovnanému pH, doplňujeme ty vykradené minerály a vedle toho se musíme zaměřit na vyzdravění toho těla. Řekli jsme si, že ty imunitní, nebo ty buňky imunitního systému sídlí ve střevě, takže to střevo jako takové musíme dát do pořádku. Aby jsme nastartovali ty buňky, aby se zpátky začaly v tom střevě obnovovat, tak to střevo musíme jaksi pořešit v té vyrovnanosti zlých a hodných bakterií. Těch druhů bakterií tam je víc než druhů zvířat a hmyzu v pralese. Takže neskutečně obrovské množství. A počítají se tam na miliardy, prosím vás, ta množství. Takže myslím, že se to docela až do bilionu. Takže je to velké množství havěti, která tam pochopitelně šije. A nesmí převládat ta havěť negativní, ta havěť zlá. Což se stalo vlivem kyselosti a vlivem chemizace potravin a tak dále, tak tento stav se tam navodil a ten stav je nepřátelský pro ty buňky imunitního systému. Proto my musíme ten stav narovnat a pak teprve můžeme obnovit tvorbu buněk imunitního systému, což teprve dovolí, aby ten imunitní systém efektivně začal pracovat na ozdravění těch starých odložených případů, které prostě nebyla síla řešit, i těch zánětů, které už se pomalu staví chronickými záněty a tak dále, tak dále. Čili musí se dodávat probiom efektivně do toho střeva. Když říkám efektivně, tak přesně sleduju tím něco, co chci teď vyjádřit. Je tady hodně probiotik, která se prodávají, jsou na ně dělané reklamy. Ten trh jako nestrádá, že by tam ta probiotika nebyla. Ale trh trpí tím, že nejsou kvalitní probiotika. To znamená, že chybí ta kvalita jako taková. Proto to probiotikum musí, a ta kvalita se měří dvěma takovými důležitými aspekty. První aspekt je, že třeba v té jedné kapsli, kterou si dopřejete, tak musí být alespoň 10 milionů těch potvor, které si do toho střeva chcete dodat. To znamená, není-li jich tam aspoň 10 milionů, tak to nebude fungovat. Problém je, že řada přípravků na trhu třeba slibuje 1 000 000, 6 milionů, 4 miliony, teď mluvím v konkrétních číslech o konkrétních produktech, které nechci jmenovat, ale ono jich tam je třeba 400 tisíc, 600 tisíc jenom, takže to vůbec fungovat nebude. My třeba, když používáme probiotika, tak používám probiotika, kde se měří v jedné kapsli, jich je okolo 100 milionů těch potvůrek, které si dodáte do toho střeva. To je první aspekt, aby jich tam byl dostatek. Druhý, protože když ten výsadek tam zrealizujete a bude jich pod 10 milionů, tak se ty zlý bakterie na ně vrhnou a okamžitě je sporcujou. To znamená, že oni se nestačí namnožit a nestačí tam vytvořit to velké množství těch potvůrek, které tam mají být. Těch hodných potvůrek v tom probiomu. Takže to je první aspekt. Druhý aspekt je, když si představíte, kudy ta kapslička, kterou polknete, bude procházet, tak ona musí být udělaná tak, aby zvládla projít a ustát trávící šťávy v žaludku, musí projít s tou opracovanou stravou do 12 terníků. Tam ještě pořád se nesmí otevřít a musí ustát práci zažívacího traktu ve 12 terníku. A teprve až když opustí 12 terník, tak v tom střevě se ty potvůrky mohou vypustit. To znamená, říká se tomu, kolikrát je ta potvůrka obalená, než se dostane na to místo, kde má působit. Proto třeba dvakrát obalené, dvakrát zabalené nefungují, protože se ten obal poruší už třeba v žaludku, anebo se poruší ve 12 terníku a ty potvůrky zhynou dřív, než se dostanou do toho střeva. To znamená, že oni se musí dostat v rámci toho výsadku až na to místo určení a nesmí se vysadit dřív, než tam doputují. Takže zase my, když třeba používáme ty probiotika, jsou 4x obalená, aby se dostala až do toho střeva a teprve tam, aby začala se jaksi ta kapsla otvírat a teprve tam, aby se to celé zrealizovalo. No, tak je to trošku taková alchymie, ale nechci vás tím přetěžovat, ale chci jenom vysvětlit, že ne každé probiotikum, které si koupíte, vám bude fungovat a pracovat. A proto je dobré si nechat poradit a realizovat to, co je vyzkoušené a to, co je odaplikované a to, co vám za ty utracené peníze, všechno stojí nějaké peníze, tak když už se budeme to třeba měřit na peníze, tak aby vám to přineslo ten maximální efekt a maximální užitek, aby to splnilo to, co se od toho očekává. Narovnáme-li tedy ten a vyrovnáme-li ten probiom ve střevě, potom začneme s tím, že se nám začnou vytvářet, zpátky obnovovat buňky imunitního systému a tím posílíme ten imunitní systém. Dodali jsme tělu minerály nejenom proto, abychom doplnili, nejenom proto, abychom vyrovnali to pH, ale také vlastně třeba my používáme minerály, které obsahují zároveň ještě chrom molybden, který podporuje ukládání do těch vykradených zásob v těle, ale také tam je ještě sodík a draslík, protože sodík a draslík jsou přímými aktéry nebo jsou přímo zodpovědné za to, jak efektivně pracují buňky. To znamená, sodíkodraslíková pumpa způsobuje právě ten rozkmit a četnost kmitání té buňky jako takové, čili to smrštění a to nasání toho všeho, co buňka zpracovává, a zase potom to smrštění. To znamená, že to, jak hodně ta buňka se roztáhne, aby nasála, a to, jak efektivně a prudce se smrští, aby ze sebe vypudila ty splodiny, to je odvislé od správného množství a poměru sodíku, draslíku vevnitř v buňce a mimo buňku. A proto se ten sodík a draslík dodává. Když ta buňka tady pracuje efektivně, no tak také pochopitelně má to tělo energii na to, aby ten imunitní systém, který získal ty dělníky a dělnice, čili má ty buňky imunitního systému, tak aby je dokázal transportovat tam, kde jich je potřeba, kde ta jejich práce je zapotřebí. K tomu tedy jsou potřeba i nejenom ty buňky, které jsou efektivní v té své práci a vyrábí tu energii, ale také transportní cesty, kterými se k těm buňkám dopravuje kyslík, dopravují se tam ty minerály, živiny, soli. A ty transportní cesty, čiže teď se bavíme o detoxikaci, což je další souběžný efekt, který se musí dostat pod kontrolu. Čili ta detoxikace těch transportních cest, čili detoxikace toho kapilárního systému, je nutnou podmínkou pro to, aby celá ta akce došla ke zdárnému konci. To znamená, že tady, když se budeme bavit o tom ozdravném celostním, ozdravném a odkyslovacím programu, tak je to na celostní bázi, to znamená, že ta první fáze, kterou realizujeme a trvá několik týdnů, někdy u někoho několik měsíců, tak je právě o tom vyzdravět ten organismus, nastartovat toho vnitřního lékaře, nastartovat imunitu, uzdravit to tělo, a teprve potom zdravé tělo si začne regulovat poměr svaloviny a tuků a začne si ty věci redukovat, upravovat a tak dále, a tak dále. Čili je potřeba na začátku opravdu ty věci, jak se říká, dostat pod kontrolu. Monitoruje se to celé dění z toho důvodu, že veškeré to odehrávání se těch postupů v tom souběhu generuje určité reakce toho organismu. A z monitorování těch reakcí a projevů toho organismu lze usoudit, zdali to probíhá správně a zdali je potřeba korekcí při dodávání třeba množství toho probiotika nebo množství toho minerálu alkalického nebo množství toho detoxikačního přípravku a tak dále, tak dále. Čili to všechno spolu hraje a vytváří ten názor na to, co s tím. Protože zánět zakyseluje, ale uzdravování toho zánětu také přináší zvýšenou kyselost. Rozpouštění tuků okamžitě způsobuje zakyselení. Když se na to nebude reagovat, tak vlastně ten kruh nerozetnete, protože vy jste sice začali, ale zpátky se spadli do kyselosti a všechno běží ve starých kolejích. Čili tady je potřeba opravdu vyvádět ten organismus z té kyselosti i při té aktivitě, kterou mu se snažíte navodit, to tělo domnějeme k tomu, že se detoxikuje, že si řeší problémy se střevem, že si vyzdravuje tu propustnost toho střeva, že si vyzdravuje záněty ve střevech, že si vyzdravuje záněty různě po těle, že si vyzdravuje zapouzřené záležitosti, protože antibiotika vlastně fungují tak, že zapouzří ten virus který způsobuje tu reakci těla, že vlastně máme chřipku třeba, máme tu virózu, tak antibiotikum to zapouzří. A někdy se povede tělu to vydetoxikovat a někdy to tělo nezvládne to vydetoxikovat. A jsou to nášlapné miny, které v tom těle jsou, protože jsou to zapouzřené věci, tělo je nevnímá, tělo je nevidí, tělo je nemůže řešit. A nebo je nemůže řešit z toho titulu, že na to nemá jaksi energii a že na to nemá ani ten imunitní systém nastavený. Ve chvíli to posílíme, tak se to tělo k tomu začne vracet a začne ty staré resty začne de facto realizovat. Tak to jsem chtěl jako kdyby nastínit, jak to je toto složité. A do toho všeho chci zakomponovat právě ten můj názor na kmenové buňky. Byť jsme o tom se Šárkou mluvili, že s kmenovými buňkami se dá různě pracovat, tak ale je důležité si uvědomit, k čemu vůbec ty kmenové buňky máme, protože řada lidí si myslí, že když má špatnou chrupavku v koleně a to koleno ho bolí, tak že je potřeba použít kmenové buňky na to, aby ho nebolelo koleno. To je věc, kterou normálně propagují ty kliniky a ta pracoviště, která s těmi kmenovými buňkami pracují. No ale je to hrubá neznalost, respektive je to hrubé porušování toho principu, proč kmenové buňky máme. My máme kmenové buňky na to, aby až přijde k tomu poslednímu jaksi zápasu toho těla o přežití, tak ty kmenové buňky přijdou teprve k duhu. To znamená, je to univerzální buňka, která může být naprogramována a v těle použita úplně k čemukoliv. Kmenová buňka, proto je to kmenová buňka, že tělo ji může použít jako náhražku za jinou buňku, která už se nemůže obnovovat v mozku. Zrovna taky může použít na obnovu v srdečním svalu, v ledvině a podobně. Proč plýtvat kmenovou buňkou na to, že mě bolí koleno? Protože to jsou věci, které se dají řešit jednak prevencí, a jedna řešit úplně jinak. Teď jsme se o tom bavili, že v podstatě se dá ten pohybový aparát opravdu startovat jinými způsoby. Takže použít kmenovou buňku na to, aby mě nebolelo koleno, je plýtvání něčím tak drahocenným, co mi jednou bude chybět na to, až mi bude kolabovat, dejme tomu, srdeční svál. Tak lidé si tímto způsobí mnohem dřívější smrt, protože tělo už nebude mít ty kmenové buňky k dispozici. Takže principiálně tělo má kmenové buňky na to, aby odvrátilo hrozící, dejme tomu, fatální kolaps organismu vlivem toho, že přestane fungovat nějaký z těch životně důležitých orgánů. Možná někoho napadlo v té souvislosti, co jsme se bavili se Šárkou nehdá v tom pořadu, že vlastně kmenové buňky slouží k tomu, abychom se jako vylepšili, abychom lépe vypadali. Tak jsme to nemysleli. Proto když mi píšete ten přípravek, nebo jak probudit ty kmenové buňky a tak, dělejme všechno proto, abychom ty kmenové buňky opravdu potřebovali na to, k čemu jsou určené. Protože pojďme se spíš bavit o tom, co udělat, aby nám ty buňky toho srdečního svalu, toho mozku, těch očí, aby nám ty buňky vydržely co nejdéle. To znamená, aby se nám neobnovovaly, když třeba ta obnova je načasovaná jednou za týden, tak aby se nám ty buňky nemusely obnovovat co 3 dny, protože to kolečko, nebo ten salám se na ta kolečka nakrájí prostě za mnohem kratší dobu a mnohem dříve oslepneme, nebo mnohem dříve nám přestane ten mozek fungovat. Takže neplýtvejme těmi kmenovými buňkami, když nemusíme. Co nejvíc odvrátíme ten čas jejich využití, tak o to je to lepší. No a k tomu všemu právě slouží to, že nebudeme-li kyselí, nebudeme-li zakyselení, tak se nám naše buňky nebudou tak často obnovovat, respektive nebudou se obnovovat v jiný režim, než jak je původně naplánováno. Takže když bych to vzal globálně, tak každý typ té buňky v našem těle má jinou dobu té obnovy, čili té regenerace, kdy ta stará buňka se rozdělí na dvě, půlka umírá, odchází, je strávena a druhá půlka v podstatě té buňky pokračuje dál, stane se z ní ta plnohodnotná buňka. To má nějaký svůj algoritmus a nějaký počet těch obnov je naplánován, je dán a to je od těch telomerech. Čím více budeme zatěžovat ty buňky, přetěžovat je, nebo čím déle je ponecháme v kyselém stavu našeho organismu, tím častěji se oni budou muset takto regenerovat, budou se muset obnovovat tímto způsobem a tím dřív se vyčerpá ten algoritmus. Čili to přirozené normální je udělané tak, že to tělo je sestaveno, zkonstruováno na 150 let života, čili kdyby jsme u všech buněk dokázali od narození dodržet tu lhůtu té obnovy tak, jak je konstrukčně daná, tak vydržíme 150 let naživu. To, že umíráme a průměrný věk dožití je tedy výrazně kratší, je známka toho, jak hodně jsme dokázali svým způsobem života zkrátit proces té obnovy. Čili okolik dříve se nám ty buňky musí obnovat. Takže pokud se bavíme v pořadu starnutí a přežitek o tom, jak to zařídit a jak to udělat, abychom nestárli tak rychle, no tak se musíme vrátit tady k tomuto principu. To znamená, pojďme se bavit o tom, jak to udělat, aby se ty buňky mají-li se obnovovat každý týden, aby se obnovovaly jednou za týden a ne dvakrát za týden. Potom je bezpředmětné se bavit o kmenových buňkách. O kmenových buňkách bychom se měli bavit ve chvíli, kdy máme poškozený mozek a potřebujeme některé buňky v mozku nahradit kmenovými buňkami. Kdy máme poškozený srdeční sval a potřebujeme, dejme tomu, řešit to poškození, protože nás to limituje nějak extrémně zdravotně. Ale nepoužijeme kmenové buňky na nějaké podružné jako kdyby záležitosti, protože bolest v koleně se dá řešit jiným způsobem, na který nevyčerpáme něco tak důležitého, jako jsou kmenové buňky. Ale už jsem se zase docela hodně rozhovořil a možná bychom si mohli něco pěkného zahrát. Já teda přemýšlím, co bychom si mohli pustit. A tohle to si myslím, že bude naprosto dobrá věc, protože to už jsem tady jednou pouštěl. A je to od Petra Jandy, ten dneska hraje hodně Olympic, ale je to moc pěkná písnička, protože možná někomu z vás mluví z duše.
Ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát. Přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí ležet téměř bez hnutí. Po ránu nejsem příliš vlídnej. Peři na mě objímá, jak ta láska nevinná. Poletní čas se zvolna blíží. Mozek ten už pracuje, tělo silně vzdoruje a oči se mi zas už klíží. Právě teď začal zase zvonit telefon. Já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám polštář v náručí. We'll be right back. začal zase zvonit telefon. Já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám počítač v náručí. Je tu někdo, kdo to ví, že mám všechno hotový. Co bude dál, je trochu matný. Nemám žádný migrény či sociální problémy, jenom s láskou je to nějak špatný.
Tak já jsem rád, že mi píšete, třeba zdravím Petra, který také poslouchá. Byl tady takový dotaz, do Skypeu mi přišel, že ta látka, kterou tady probírám, je docela zajímavá. Jenom chci říct, že na Facebooku mám uzavřenou skupinu, která se jmenuje úplně stejně jako dnešní pořad, Stárnutí je přežitek. Do té skupiny se můžete přihlásit, já vás tam potvrdím. A to, co tady říkám, tak mnoho z toho, ne říkám všechno, ale drtivá většina těch informací, které tady říkám, tak je tam v různých příspěvcích, to tam nějakým způsobem rozebíráno. Tak můžete, pokud potřebujete tam někoho nasměrovat nebo nějakým způsobem z toho čerpat, tak můžete v podstatě se tam zahlásit, čili je to Stárnutí je přežitek, je to uzavřená skupina, to znamená, musíte požádat o členství, já vás tam potvrdím, nechodím tam úplně každý den, je tam pochopitelně také, už jsou tam některé pořady tady ze Svobodného vysílače, z toho pořadu našeho Stárnutí je přežitek, tak už jsou tam také přiloženy, takže už tam nepíšu ty příspěvky, už, protože je namlouvám, tak spíš tam dávám mluvené slovo. Ale ještě předtím těch příspěvků tam je celá řada právě, nebo je tam takový seriál toho, co tady povídám, tak je to tam popsáno v písemné formě. K těm kmenovým buňkám v podstatě já neznám člověka, který by opravdu mohl říct, že dlouhodobě mu aplikace těch kmenových buněk z nějakého toho ústavu za třeba koleno 40 tisíc se účtuje, že by mu pomohla. Je to jednak hazard s těmi kmenovými buňkami, jak už jsem tady trošku nastínil, a druhá je to tahání peněz z těch klientů, je to jenom business, je to kšeft. Takže nenechte se tím nějak si ovlivnit. Je dobré být sám sobě tím lékařem, čili nějak si to v té hlavě srovnat, že chci být zdrav a potom vytvořit ty podmínky s odstraněním kyselosti, s detoxikací, vyzdravění zánětů, dodání těch chybějících minerálů, vyřešení probiomu, čili nastavení vyrovnaného probiomu ve střevě, vyzdravení střev. Je nutné také pochopitelně upravit si stravu, čili aby to bylo správně pochopeno, ty knihy, které jsou o té úpravě stravy, já jsem pouze řekl, že oni byly poplatné době, že kyselosti se zbavíte úpravou stravy. Tak tady to chci zpřesnit, že právě ty knížky jsou poplatné tomu, jak by třeba ta strava měla vypadat. Ale bohužel bez toho, že bychom dodali ty minerály, kromě té stravy ještě nějakým dalším způsobem, dalším kanálem dopravním do toho organismu, tak v té potravě toho je tak málo, že ta hromádka, kterou si to tělo potom rozdělí, něčím doplňuje a něčím řeší tu kyselost, tak ty hromádky jsou tak obě malé, že se to pak neprojeví. To znamená ta nedostatečnost minerálová, protože v ní žijeme dlouhé roky a ta chemizace toho prostředí, ve kterém také žijeme dlouhé roky, a k tomu si přičtěte ještě vodu, kterou pijete, tak to je velmi složité. Já chci Já chci tady ještě se okolo té vody otočit v jedné takové záležitosti. Děkuji Marii, že mi poslala takovou zajímavou věc, která vyšla v mainstreamových novinách. Z toho mám vždycky radost, že někdy v tom mainstreamu se objeví věci, o kterých se tady bavíme. Sice to jsou takové kusé informace, ale nedávno jsem tady četl článek o mikroplastech a pochopitelně hned na to byla reakce z té odborné veřejnosti. Tam, kde by nás předtím měli chránit, tak je vidět, jak to mají koupené ty korporace. Že místo toho, aby teda to bylo řešeno, tak místo toho je to někde úplně jinde, tak já si to jenom tadyhle najdu, abych vám mohl přečíst ten článek, protože on je velice, velice zajímavý. A teď se přiznám, aha, já už vím, kde to mám. Chviličku. Tak doufám, že to tady najdu. To mám jiný článek, to jsem si chtěl tady pro vás trošku něco jiného. Ten článek vyšel, ty noviny teďko tady z toho přesně nevím, kde to, čekajte, já to najdu. Jo, Lidové noviny, bylo to v Lidovkách v pátek 2. listopadu, pokud byste hledali zdroj. Zásoby pitné vody zamořila chemie. Do podzemních rezerv pronikají hlavně přípravky na ochranu řepky či kukuřice. Čištění vodu zdraží. Tady bych dal velký otazník, protože takhle znečištěnou vodu nelze čistit technologiemi, které jsou v současnosti k dispozici. Napsal ten článek Pavel Bartošek. Já mu za to děkuji, protože si myslím, že to je vždycky takové odvaze napsat něco takového. Otázka je, co s tím dál. Tak, bílý prášek zvaný DDT znamenal v roce 1945 pro osvobozené vězně z koncentračních táborů úlevu, protože je zbavoval obtíženého hmyzu. Později se ukázalo, že poškozuje játra a nervový a reprodukční systém. Od 70. let je u nás zakázaný, dodnes se však v přírodě nacházejí jeho zbytky. Střih do současnosti. Stejný příběh, jiný pesticid alachlor. Na řepková pole se ho v Česku v letech 2000 až 2007 vysypalo na 1500 tun. Od roku 2008 je zakázaný, protože pravděpodobně narušuje hormonální systém, který řídí vývoj a rozmnožování a možná je i karcinogenní. Hlavně se ale z pole snadno dostává do podzemních zásob vody. Tam se částečně v rozloženém, ale stále toxickém stavu dodnes nachází, a to i v množství překračujícím limity. Celkem loni odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v podzemní vodě našli přes 200 cizorodých organických látek, které tam nemají co dělat. Alespoň na jednu přitom narazili v 93% měření. Tedy skoro vždy. Ani podzemní voda už tedy dávno není přírodní tekutina, ale chemický koktejl s neznámými účinky. Největší úskalí vidím v tom, že dnes nikdo netuší, jak v ní působí například pesticidy vzájemně s dusičnany. Ve vodě přitom máme desítky až stovky látek, z nichž žádná nemusí překračovat limit, řekl Lidovým novinám Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd. Pro člověka, který si chce doma nalít sklenici vody z kohoutku, to znamená jediné. Její cena v budoucnu poroste. Bude ji totiž nutné upravovat moderními technologiemi i tam, kde se vyrábí z podzemních zdrojů, což se týká zhruba poloviny veškeré vyprodukované vody v Česku. A nezabrání tomu ani nynější záměr kabinetu Andreje Babiše zlevnit lidem vodu snížením DPH na vodné a stočné z 15 na 10%. Nadpoloviční většinu na seznamu cizorodých látek v podzemní vodě tvoří pesticidy. Nejproblematičtější jsou herbicidy na ošetřování tří typů plodin, řepky olejné, kukuřice a cukrové řepy, vysvětlil Lidovým novinám hydrolog Vít Kodeš z Českého hydrometeorologického ústavu. To je první část toho příspěvku. Tady chci ještě jenom podotknout a říci, že kdo si pořídí kvalitní úpravnu vody, pochopitelně, které jsem se tady už xkrát bavil, tak tento problém má zažehnán, protože ta mašina toto všechno řeší. Pojďme pokračovat v tom čtení. Podle Českého hydrometeorologického ústavu už pesticidy ani loni, to je trošku rozmazané, už pesticidy loni zamořily víc než polovinu cenných zásob pitné vody. Nadlimitní koncentrace přitom hydrologové naměřili ve více než 40% vzorků. Lidé tak budou muset doplácet na to, že jim podzemní vodu kontaminují látky na ochranu technických plodin, které se nepěstují pro obživu. Ještě horší pak je, že tyto přípravky znehodnotí větší část podzemní vody na desítky let dopředu. Procesy v podzemní vodě jsou totiž strašně dlouhé, jde o chladné prostředí bez přístupu vzduchu či světla, kde nejsou skoro žádné bakterie, které by pracovaly na rozkladu těchto látek, vysvětlil Lidovým novinám hydrolog Vít Kodeš. Zamoření pesticidy potvrzuje i Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice, jehož aktualizaci vláda schválila letos v červnu. V něm se píše, že v podzemních vodách se hojně vyskytuje alachlor, acetochlor a v posledních letech výrazně stoupla četnost výskytu účinné látky chloridazon a metazachlor. Tedy již zmíněný a zakázaný herbicid alachlor na řepku, dále od roku 2012 zakázaný herbicid acetochlor na pole s kukuřicí, herbicid chloridazon na cukrovku a herbicid metazachlor na řepku. V Česku se celkem používá na 300 účinných pesticidních látek. Odborníci dokonce sestavili seznam asi 20 z nich, které by bylo třeba zakázat, protože dnes intenzivně pronikají do podzemní vody. Vládní plán k bezpečnému používání pesticidů ovšem žádný podobný závazek zatím neobsahuje. Lidové noviny se sice snažili získat k němu vyjádření ministerstva životního prostředí, ale na dotazy úřad nějak nereagoval. Příběh alachloru, který se podobá historii DDT, má přitom ještě jeden zajímavý aspekt. Dva roky poté, co se zakázalo jeho využívání, se z měření ČHMU zdálo, že v podzemních vodách už není. Jenže v roce 2011 se začaly měřit i jeho takzvané metabolity, tedy degradační produkty látkové přeměny, které však mohou být stejně toxické jako původní látka, a naráz se ukázalo, že tam je stále. Jeho množství je až dodnes téměř konstantní a ve více než 10% měření nadlimitní. Proto je klíčové správně určit, co je třeba ve vodě měřit. Některé země dosud stanovují pesticidy, které ve vodě ani nemohou být, a pak nemají žádný problém. My jsme ho taky neměli až do roku 2004. Analyzovalo se hlavně DDT, které se ve vodě ani nerozpustí, tak co by v podzemní vodě dělalo? Proto jsme tam taky žádné nenašli, uvedl Kodeš. Jenže ani dnes není jasné, co mají odborníci ve vzorcích podzemní vody vlastně hledat. Nemají totiž přístup k informacím o tom, co za chemii zemědělci na pole stříkají. V mnohých případech je tak rozsah prováděných analýz neúplný a neadresný, což může vést k podhodnocení reálné situace, konstatuje vládou přijatý plán k bezpečnému používání pesticidů. Jinými slovy, je-li stav podzemních vod, jak ho popisuje ČHMU, opravdu tak otřesný, pak realita je nejspíš ještě horší. Pitná voda se přitom vyrábí z poloviny z podzemních zdrojů a z poloviny z povrchových. Či zájmy mají přednost? Zemědělci často obhajují situaci, kdy nejde nikde dohledat, jaké postřiky se aktuálně kde používají. Chrání tak prý své know-how. Jejich ekonomické zájmy je pochopitelně nutí, aby herbicidy používali systematicky, protože půda v Česku je už natolik zničená, že bez nich by nic nevypěstovali. Je tedy na politicích, aby rozhodli, čí zájem má přednost. Jestli je větší společenský přínos v zemědělské činnosti nebo v ochraně vodních zdrojů, potvrzuje Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd. Hydrologové se dnes snaží prosadit takový model, který by vymezil oblasti, kde se dané pesticidy smějí používat. Každá látka se totiž v půdním prostředí chová jinak. Někde se tak stává, že kombinace s daným původním profilem je natolik nešťastná, že tam pesticid snadno pronikne do podzemí. Snažíme se proto argumentovat, že by stálo za to vymezit tyto oblasti na základě nějakého expertního posouzení, abychom věděli, kde a jaké látky si můžeme dovolit používat s tím, abychom snáze chránili podzemní i povrchovou vodu. Moc se to nedaří, uvedl Kodeš. Na rozdíl třeba od dusičnanů, u nich se v České republice uplatňuje takzvaná nitrátová směrnice, neexistuje v případě pesticidů žádné podobné opatření. Přitom znečišťují podzemní vodu víc než dusičnany. To je, řeknu, velice drsný článek, ale přesně vypovídá o tom, v čem tady žijeme a o čem se tady celou dobu vlastně intenzivně bavíme. Bavíme se tady o tom, že kde kdo díky svým ekonomickým zájmům tady devastuje životní prostředí, které je nějakým způsobem jaksi vystaveno těm ekonomickým zájmům, ať jsou to zemědělci, protože řepka se dneska používá jako příměs do nafty, to pochopitelně jaksi tu produkci té řepky ekonomicky vylepšilo, protože když je to povinná příměs, tak tady jsou povinné odběry, nebo jsou předvídatelné odběry, takhle bych to řekl. Takže mnoho aspektů, které vlastně velí k tomu, že na úkor zdraví všech tady úzká skupina vydělává peníze. A je úplně jedno, co na to sypou, protože, jak tady bylo řečeno v tom článku, tak nikdo není schopen to nějak efektivně spojit. To znamená spojit to, co se tam sype, s tím, jaké to má projevy. A když jsme se s Marií bavili na téma konvenčních potravin, tak mně to přišlo opravdu, opravdu velmi drsné. Když si představím, že vedle toho, co tady jsme dneska tady četli, a líbí se mi, že Akademie věd má tyto programy a vlastně se těmi věcmi zaobírají, berme to, že to je špička ledovce, že to, co už takto pronikne na veřejnost, opravdu je jenom signál k tomu, že ta skutečnost je velice, velice horší, tak když si dáme do souvislosti mikroplasty, ten dnešek, tak opravdu to, co tady před 15 lety vyskoumala ta agentura EPA americká, která zkoumala vlastně zdroje pitné vody po celém světě, kdy našli v těch zdrojích tisíce syntetických příměsí, které jsou naprosto nebezpečné lidskému zdraví. Reagují různými způsoby, to je to, co se tady vlastně také v tom článku říkalo, tak spoléhat se na to, že to někdo vyřeší, to je běh na dlouhou trať, ale hlavně každý den tu vodu musíme pít. Vemte si, kolik minerálů, který je z těch podzemních vod, z těch ty balené vody, jsou postavené vlastně filozoficky na té vodě, která je z podzemí. Tak se nedivme, že v našich organismech, v našem těle je tolik toxínů a tolik zdravotních potíží. No, znovu opakuji, to je potřeba opravdu přistoupit technologicky k čištění vody, kterou chci konzumovat, odpovídajícím způsobem. To znamená, ta technologie na čištění vody musí odpovídat stavu znečištění a kontaminace té vody. To znamená, mám-li ve vodě syntetické příměsi, nemůžu vodu čistit principem přírodního filtru, protože to nefunguje. Musím zase k tomu přistoupit technologicky a musím tu technologii mít upravenou právě na ten typ toho znečištění. No a to je vlastně o té úpravně, o které se tady pořád dokola bavíme. Jsem rád, že řada z vás tu úpravnu poptává, že si ji pořizujete, a co mě úplně nejvíc baví a těší, že jste s ní absolutně unešeni a že jste spokojeni a že ta voda nejenom, že je zdravá, ale že je také velice, velice chutná. Takže tento týden přibylo opět mnoho uživatelů této úpravny a všem tedy, ať už jste si pořídili tu úpravnu kdykoliv, tak jsem rád, protože jste se vymanili a rozsekli jste ten začarovaný kruh. Řada z vás to dělá en bloc, to znamená vodu, odkyselení, ozdravení organismu, čili absolutně celostní přístup, a to je vlastně to, co může potom splnit ten výstup v tom očekávání tak, jak jste to zamýšleli a tak, jak jste to uvažovali, čili jít na to monitorovaně, jít na to s možností mít ty věci pod kontrolou, dělat korekce, nastavovat efektivitu toho působení tak, aby jsme měli tady ve výsledku, aby jsme byli zdraví, šťastní, spokojení, nabití energií, nabití vitalitou, chutí do života a chutí se realizovat tvůrčím způsobem a také tvůrčím způsobem pracovat na svém oduševnělém postoji a přístupu k životu a bytí. Takže to je to zásadní a důležité, co asi dneska mělo zaznít. Mám tady na rozloučenou potom jednu písničku, kterou si dopřejeme. Ale ještě než tak udělám, tak chci poděkovat všem, kteří jste mi psali, všem, kteří jste reagovali do dnešního pořadu. Chci poděkovat všem, kteří jste poslouchali, a také všem, kteří uvažujete nějakým způsobem, co s tím dělat. Protože ať chceme nebo nechceme, tak je to o našem vlastním rozhodování, o našem vlastním postoji. Nestačí jenom přemýšlet o tom, já s tím jednou něco udělám, ale učiní to rozhodnutí a učiní ty kroky. Protože bez toho se nic nezmění. Žádný lékař, žádný léčitel a žádný jiný kdokoliv vám nepomůže s tím, abyste byli zdravější. Takže to je záležitost a zodpovědnost, jak už jsem na začátku uvedl, nás všech. Vážení a milí drazí posluchači Svobodného vysílače Studia Midgard, to je úplně vše, co pro dnešní večer ze mě vypadne, takže víc už toho prosím nečekejte. Já vám děkuji za to, že jste byli se mnou, že jsme mohli být společně, že jsme mohli být na jedné vlně. Děkuji vám za to, že jste poslouchali, že jste našimi příznivci, že vás baví to, co se dozvídáte, a že nějakým způsobem dokážete reagovat, psát, komunikovat, tak za to velký dík. A na dobrou noc si dáme jednu od Kaťáku, takže to je vše. Příjemné zažití té sobotní noci. Mějte krásnou neděli a připravte se, nachystejte se na ten další týden, protože není nic lepšího, než vykročit do něj s úsměvem a s dobrou náladou. To je vše. Loučí se s vámi tady od mikrofonu Petr Václav.
Opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues usklanýho polštáře, blues voňavý bílý deky, samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává.
velký smutek. Vzpomínky jako zběsilé vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na